У нашій студії я вітаю Олександра Рувіна, директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Вітаю, пане Олександре. Отже, і ми будемо говорити про те, як знижувалася боєздатність України до 2014 року. Чому я сказав, що це дуже важливо? Тому що ці речі, так, зниження боєздатності України до 2014 року є прямо пов'язані або корелюються з анексією Криму і з тим, що відбулося на сході України і досі триває. Тобто Україна не змогла воювати, простими словами. Так? Чому вона не змогла воювати? Про це може більше зараз розповісти пан Олександр. Отже, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз представив цього тижня на засіданні тимчасової слідчої комісії свій аналіз. Аналіз він був проведений в рамках кримінального провадження, так, яке досі триває. Отже, Олександре, вам слово.
Доброго ранку.
Вітаю.
В порядку провадження кримінального нашому інституту було доручено проведення судової експертизи. Це кримінальне провадження стосується зниження обороноздатності нашої країни з період з 1991 по 2014 рік. При проведенні зазначеного дослідження експертного ми розбили його на три основних блоки. Перше – це дослідження організації створення системи оборони держави, будівництво і розвиток Збройних сил України якраз цей період, 1991 по 2014 рік. Це відповідно з заходів з реформування Збройних сил, родів військ, реальним потребам Збройних сил для забезпечення спроможності виконати свої конституційні завдання щодо захисту суверенітету держави. Другий блок – це вилучення з бойового складу Збройних сил України відповідного озброєння, техніки військової та військового майна. Правомірність прийняття цих рішень, ким, коли і за якими документами. Ну і третє – це бюджетне забезпечення Збройних сил, армії, взагалі Міністерства оборони і потреб для розвитку створення нових видів озброєння і техніки. Що можу сказати? При дослідженні наявності нашої техніки озброєння і військового майна в Збройних силах, що нам залишилося в 1991 році? Залишилось нам 800 тисяч військовослужбовців, 6,5 тисяч одиниць танків, понад 7,5 тисяч бронетранспортерів і БМП, 1400 літаків, 350 кораблів і 1272 одиниці ядерної боєголовки.
Це все робоче було, так?
Це все було в робочому стані. До того Збройні сили України, крім 800 тисяч, складалися з армійських корпусів, які були призначені, яким було призначено прикриття кордонів нашої країни. Крім того, залишалось у нас на бойовому чергуванні оперативно-тактичні комплекси Р-300 з дальністю ураження до 300 км, тактичні комплекси «Точка» і «Точка У» з дальністю від 70 до 120, які могли нести тактичні ядерні заряди малої та середньої дальності. І на Збройні військово-повітряних сил перебувало 44 стратегічних бомбардувальника, це 5 Ту-95МС і 16 Ту-160, які зараз використовуються якраз стратегічними. Їх всього є 24 в Збройних силах Російської Федерації. Після того декілька разів мінялася доктрина. Хоч, в принципі...
Ви про воєнну доктрину маєте на увазі, так?
На увазі. Угу. Воєнна доктрина, вона цілком таємна, але поки по наших заключеннях потреби такої не було в зміні, тому що у нас не мінялися ні вороги, ні, ми їх не бачили. Ми проаналізували всі доповіді, які проводилися службами розвідки, аналізу військової розвідки, зовнішньої розвідки. Взагалі, все, що творилося тоді в світі, ми не бачили ніде якісь інформації щодо зниження, потреби в зниженні обороноздатності держави. Все одно всі угрупування залишалися ті же, переважно Російська Федерація, Придністров'я, військ менше не ставало, ставало наоборот більше, і доповіді всі про це всі якраз і звучали. Але з 1991 по 2001 рік, це було чотири міністра: Морозов, Радецький, Шмаров і Кузьмук, якими було прийнято багато рішень про зменшення чисельності особового складу. Ну, я вам так приведу приклад, що з 6,5 тисячі танків на, станом на 2001 залишилося тільки 4200.
Ну, а більше. Що зрештою зробили, так?
Їх вивели за штат. Як,
це було облікове майно Збройних сил України чи не облікове?
Облікове майно.
Ми говоримо про облікове, так? Ні, а ще багато, ну, треба розуміти, що є ще багато необлікованого.
Мови нема. Ми не обліковано. Взагалі, ми не бачимо цих матеріалів поки що. Що
але вони
знищені.
Вони досі
були,
є, так?
Вони є. Якщо громадськість подивиться на заводах танкоремонтних.
Я особисто це бачу.
От. І там ви побачите, скільки тисяч танків стоїть в розібраному стані, і по ним ніяких рішень не приймається, не по знищенню, не по переплавці, не по ремонту. Вони просто там стоять, ржавіють, і поки.
Добре, це зрозуміло. Що сталося з 2000 танків на 2001 рік?
Їх вивели
їх продали?
Зі складу. Що продавали, що просто стояли на заводах, на рембазах в якості ремфонду. Тому що виділялась дуже мала кількість коштів і їх використовували в якості ремонтного фонду. Знімали мотори з одного танка, стали на другий, і так решта запасних частей. Діло в тому, що до 2001 року дуже мало зберіглося документів, ми зараз їх відновлюємо. Ну, тобто триває дуже велика робота. Це у нас не так багато часу ще пройшло. Врахуйте, що у нас біля 500 томів тільки кримінального провадження, не рахуючи фінансових і інших документів, які ми зараз повеличали.
Пане Олександре, що наші радіослухачі розуміли, так, зараз триває кримінальне провадження. Якщо так. Буде доведено, що, наприклад, я теоретизую як журналіст, з 91 по 2001 рік, так, і буде написано, наприклад, теоретично, дійде справа до обвинувального акту, до конкретних осіб, і буде написано, що слідство вважає, що з 91 року по 2001 рік, наприклад, зменшення кількості танків банальне, було зроблено в незаконний спосіб, то ці люди мали понести покарання. Тому що це мали б. Тому що це їхня відповідальність, правильно?
Я думаю, що так воно і буде. Тому що нам поставлено на завдання всього 47 питань. 47 питань у нас стоїть. Зокрема, і по кожному міністру, по кожному командувачу Збройних сил України та голові Генерального штабу, начальниками, хто приймав рішення, хто подавав відповідні документи, хто робив підстави, розрахунки, за якими виводили в надлишкове майно озброєння і техніку, особливо стратегічну, з метою якою якраз нам поставлена задача.
Давайте доповісти. Конкретніше перейдемо, тому що деякі люди, які приймали важливі рішення на той час, зараз у нашій державі претендують на найвищі посади. Так? Ви здогадалися, про кого я буду питати. Так, це Анатолій Гриценко. Зараз він є одним із кандидатів у президенти. Це колишній міністр оборони України. Так, що за нього було зроблено, які кроки прийняв Анатолій Степанович?
Мені б не хотілося там особисто.
Ми не говоримо про особисто, по фактах. Це що є в документах.
Цей період, коли він був міністром оборони, розділили на такий певний етап. Це етап президентства пана Ющенка, Віктора Андрійовича. Це 2005-2010 рік. За цей час було три міністра. Значить, з 4 лютого 2005 по 17 грудня 2007, майже два роки, був Анатолій Степанович Гриценко. Далі з 18 грудня 2007 по 5 червня 2009, то півтора року, був Юрій Іванович Єхануров. І вже до виборів нового президента виконуючий обов'язки був Іващенко Валерій Володимирович. Це там невеликий термін своєї. За цей час, давайте так, по кожному ми пройдемося, так, буквально, щоб... При потребі 3200 танків в 2005 році у нас було 3614. Тобто кількість танків повністю відповідала потребам на той час, встановленим. Але за час, коли був міністром Анатолій Степанович, виводять зі складу Збройних сил України, згідно постанови Кабінету міністрів, розпорядження Кабінету міністрів, підписаної тоді прем'єр-міністром України Юлією Володимирівною Тимошенкою, виводять 698 танків, тобто у нас залишається тільки 2916, тобто зменшують на 300 танків потребу, з яких 198 зразу продають. Це танки Т-72, вони були майже основні бойові танки, танки самі нові, які в той час були в Збройних силах України.
Це куди вони пішли? В яку країну?
Ну, вони пішли в дві країни, ну, більшість в Грузію.
Угу.
Дальше...
Якщо ми говоримо, так, я хочу тут уточнити, це танки, які стояли на балансі Збройних сил України. Ми не говоримо про якісь експортні контракти.
Ні, ми говоримо про от що. Це танки, 698 танків, це не танки, які вироблялись на заводах. На заводах майже нічого не вироблялось. Це танки, які зняли з бойового чергування. Це танки, які знаходилися в військах, в бойових підрозділах і частинах. І їх просто-напросто передали на заводи. В заводах їх провели під предпродажну підготовку.
Розконсервували?
Ну, вони там не всім були законсервовані. Вони були просто... Це бойові були танки 89-87 року випуску. І їх продали по ціні 198, ну, майже 199 тисяч гривень. При ціні на ринку тоді 2869 тисяч гривень, ми проаналізували тоді ринок.
Зачекайте, я трохи заплутався або щось не зрозумів. Танк коштував 200, а продали їх за скільки?
Ні, продали їх за 200.
Так, а ціна їхня...
А ціна на ринку була 2870 майже.
2870 мільйонів?
Ні, 2 мільйона 800.
Їх, давайте так, бо їх продали по 200 тисяч, при реальній ціні 2 мільйони...
870 тисяч.
Майже 3 мільйони. Ну, майже різниця 3. Глобальна, 10 разів, більше навіть.
Крім того, виводять, у нас потреба була 4500 БТР БМП, а було в наявності вже менше, 4136. Тобто вже не вистачало 400 майже БТРів з БМП. Ще виводять зі складу Збройних сил 1322 БМП-1. Продають їх по ціні, з них 152 продають по ціні 63 тисячі гривень, при ціні на ринку 2 мільйона 370. І залишається 2814 БТРів БМП. При потребі 4,5. Тобто вдвоє зменшують обороноздатність держави в бронемашинах. Продають 6 комплексів БУК. По ціні 1 200 000 за комплекс. Це дві машини пускових, одна транспорт заряджаюча, одна командирська, 4 автомобіля. По ціні 1 208 000. На той час вартість складала 10 мільйонів 250 тисяч на ринку. Продають, знімають з бойового чергування С-200, С-300, С-125, С-75. Тори, куби, оси, стріли – це все, що стосується повітряно-воздушного, повітряних сил.
Повітряна оборона.
Так, да, це зенітно-ракетні комплекси. Продають 64 ракети С-300, 218 ракет С-200, виводять 200 комплексів ПЗРК різних, там, ми вже їх не... 192 літака бойових, бойові транспорти, вертольоти чи гвинтокрила, я не знаю, краще це сказати.
Гелікоптери.
56 виводять, 14 зразу реалізують, і тактичних ракети «Точка» виводять 18 комплексів, з яких 6 зразу продають по ціні. Ну, наприклад, «Точки» продавались по ціні 450 тисяч за один, при ціні на ринку тоді, що вони зразу торгувалися Україну, ми взяли наші контракти, які перепродавалися потім в треті країни. По ціні 6850.
Ну, тобто ми можемо узагальнити на той час військове озброєння, важке озброєння, бо це важке озброєння було продане стратегічне за безцінь. Розпродане. Ну,
з великим зменшенням відповідної ціни на ринку світовому.
Це те саме,
так,
що я сказав.
От. Що було при Єхануріві? При Єхануріві допродували то, що вивели. Тобто вивели танків, продали 92 танка Т-62 і Т-55 старих 10, того 102 танка. Тоді у нас танки стало 2814, тобто вже ще на 400 стало менше. БМП допродували то, що виводили 415 одиниць, з яких БТРи переважно 70 і 60, бойові такі 73 літака продали, гелікоптери 18 і тактичних ракетах 4. І того, ну, вартість не особливо відрізнялася, тому що керівництво концерну «Укроборонпром» було то саме. Якщо чесно казати, ви знаєте про людину, яка знаходиться зараз в Лондоні і отримала
ви
недавно.
Ви говорите про Боднарчука, так?
Да.
Йому, проти нього триває кримінальне провадження, мова йде про 7 мільйонів доларів, від 5 до 7 мільйонів доларів.
Ну, це було за якісь інші, там, зараз, от ми зараз вивчаємо якраз і реалізацію, продажу, в якому стані діло. Тому що, крім того, що ми говоримо з вами, вартість реалізації, в державу подали набагато менше коштів, тому що 20% уходило комісіонеру. Крім того,
у спецекспорту або спецтехноекспорту.
Зокрема, і комісійний збір.
Угу.
Крім того, тут немає врахованих, тому що переважно вся техніка продавалася з заводів. Тоді їм проводилася відповідна предпродажна підготовка, покраска, заміна. І це все теж входило в видатки.
І що ми їх повіднімаємо? А в казну нічого не йшло?
В казну йшло...
Мінімум.
50%, може менше. Ну, рахуйте, воно йшло 50% тих копійок, за які продавалися, якщо так.
Отже, що після 2001 року?
Значить,
після вже за часів Віктора Януковича, так?
За часів Віктора Януковича при Єжелі, Саламатіні та Лебедєву допродувалось майже все, що можна було допродувати.
Саламатін – це очільник Укроборонпрому,
да.
Лебідь – це міністр оборони.
Ну, ми говоримо,
да.
Ми зараз по ним проводимо. Це громадяни Російської Федерації, які мали відповідне громадянство російське, вони зараз там і знаходяться. От, при них продали, наприклад, Т-80, танки самі нові, які у нас були, 126. Ну, зрозумієте, залишилося...
Вони, здається, пішли в Казахстан, правда?
Ну, що в Казахстан, що інші... Там,
ну, там достатньо великий контракт
да,
був.
Да, да. Ну, дивіться, на 2014 рік у нас залишилося 1436 танків всього лиш, при потребі 3200, з яких 75% було не в бойовому стані. Решта не мали відповідного ресурсу, акумуляторів, можливостей. Ну, угу. Тобто, ви самі зрозумієте, що ми мали перед початком. Значить, БМП, яким потрібно було 4500, було тільки 2000, з яких БМП, всього я маю на увазі, з яких БМП було 194 одиниці. 194 БМП-1. Тепер ми їх купляємо, ми їх продавали по 100 тисяч гривень. Вже коли долар був в 2014 році. Зараз ми закупаємо в Чехії після капітального ремонту, за яких цінами, що дешевше не можемо ніде знайти. А ми їх просто свої продали за безцінь, які у нас були в прекрасному нормальному стані.
А коли ми говоримо про нові БМП, так, от, наприклад, у нас є хороші розробки 3РК. Так, БМП, БТР, 3РК, да. Так, ну, БМП.
Ну,
це менше.
Да,
це... Але більшість з них йде на експорт.
Діло в тому, що по БТРам більш-менш у нас порядок.
Ага.
Що йде на експорт, дуже багато йде і на озброєння Збройних сил України. На даний час ми поки говоримо про гусеничні по БМП-1, БМП-2. Угу. БМП-2 ще у нас трошки є, БМП-1 взагалі, ну, остатки залишилися. У нас проблеми із гарматами 30-мм, ми там цим займаємося. Допродали літаки. Ну, у нас перед початком бойових дій залишилось 158 літаків. Бойових. Саме,
а в робочому
знаєте, кому...
стані?
Та, ні, з них в робочому стані...
Жодного?
Ну, небагато.
Ну, але можна це говорити, що, наприклад, ну, я розумію, там розпродали за безцінь, але те, що, наприклад, літаки були в неробочому стані, це саботаж?
Ну, давайте ми говоримо так, ми зараз досліджуємо це. Слово саботаж нам тяжко сказати. Ми говоримо так, що відповідного фінансування взагалі не було. Не було фінансування.
Добре. Це проблема, наприклад, так? Це проблема, яка була пов'язана із грошима, чи це все-таки невиконання своїх посадових обов'язків,
ну,
керівництвом?
Ми приходимо до висновку, що з 2011-го, 2012 року проводилася системна робота щодо зниження обороноздатності, приведення української армії до взагалі, ну, відсталого стану. Тому що у нас не було не тільки озброєння і техніки, у нас не було ніякого майна, у нас не було ніякого резерву, у нас не було нічого. Ну, було 10 тисяч берців 45-го розміру, які потрібно було вдягати воїнів, які повинні йти на війну. Тому появилися волонтери, добровольчі батальйони, самі собі всі купляли, тому що на складах не було нічого. Ні одежі, ні єдині якої. Там,
ну, елементарно матеріального забезпечення.
Нічого не було. Все було продано. В госрезерві все було продано. Ми ще займаємося і державним резервом.
Дивіться, пане Олександре, зараз дуже модно вживати таке словосполучення «рука Кремля», так? чуть що станеться в нас в країні, це рука Кремля на даному етапі. От, на вашу думку, ви серйозна людина, ви директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Коли ми говоримо про руйнацію збройних сил цієї держави, яку звуть Україна, це ж зробили самі українці.
Ну, я не хочу так аналізувати вже в політиці.
Ну, ви ж не є суддя, я розумію, тому що суддя має винести вирок.
Я хочу сказати, що тут є декілька, на мою думку, декілька наслідків і причин. Тобто причина у нас перша була тотальна корупція, перше питання. Друге, не було чіткого розуміння в забезпеченні обороноздатності держави, її ніхто не займався. На керівних посадах в нашій країні були особи, які якраз були налаштовані для того, щоб це все знищити. Я не хочу сказати рука Кремля особисто. Я хочу сказати, що ці всі керівники, ми по них зараз проводимо дуже велику низку експертиз, починаючи з міністрів оборони, закінчуючи, не знаю, там, міністром внутрішніх справ, і командуючими там внутрішніми військами. Це все були громадяни Російської Федерації, які обманним шляхом написали, що вони приймали присягу на вірність Україні на самій справі. Це не робилося, тому що писали, що вони в 1992 році вони приймали присягу на вірність Україні. На самому ділі він в 1993 році ще був слухачом Академії Збройних сил Російської Федерації. І ніколи на Україні не був. Він присягу приймати в Україні не міг. Він сюди не присягав, ні кордону не приїжджав. Такі невідповідності є дуже багато. І давайте будемо говорити, що причини в тому, що це є такий конгломерат і корупції, і недбалості, в першу чергу, напевно,
некваліфікованих
керівників, яких дивилися зовсім на інші показники, на інші погляди. Вони думали, що ніколи війни не буде, воювати нам не прийдеться, а може проводили централізовану роботу. Ми зараз вивчаємо питання роботи військкоматів, які прикатили свою роботу в 2013 році. Ніхто не знав, ні куди бігти, ні що робити, ні кого де призвати, ні які в частині, хто повинен служити. І це саме страшне, що є. То тепер от за ті роки, за ті 4 там, з половиною років, от поновлюється робота військкоматів, порядок призову на військові дії, хто в якій частині приписаний, хто який фахівець, проходять перепідготовку. Знову, так як колись було при Радянському Союзі, повертається якраз до цієї мобілізаційної роботи, як в всіх країнах світу проводиться.
Я дякую Олександру Рувіну, директору Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, з яким ми говорили, чому обороноздатність української армії і, як наслідок, держави впала з 91-го до 2014 року.